Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 29-njy oktýabry hepdäniň duşanby güni, hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men, Merdan Tarif, günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gürjistanda prezidentlik taýlawlary geçýär. Bu taýlawlaryň netijesinde Gürjistanyň başyna Kavkaz döwletleriniň arasynda ilkinji bolup aýal prezidentiň gelmegi mümkin. Ýekşenbi güni geçen tedbirlisi Gürjistanda 1991-nji ýyldan bäri geçirilýän 7-nji prezidentlik taýlawlarydyr. Galyp etse-de mundan beýlek ýurdun prezidenti güni taýlawlar arkaly taýlanmaz. 2017-nji ýylda konstitusiýa giýrizilen ütkeşmelere laýyklykda indi prezidenti parlamentarlar, şeýle-de yerli we regional tiýatry wekilleri tarapyndan düzülen 300 orunlyk taýlawçylar kolleji taýlar. Saylawlarda 3.5 million adamyň ses bermäge hukugy bar. Ses berilişige Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gözükçülige ýerler. Pakistanyň ýokary suwda aşaky kaziýetiň mundan owolky kararyny ýatyryp, ähli hindi telekanallaryna garşy girdilen gadagynçylygy täzeden güýje girdi. Pakistanyň media gözükçüligi diýen edarasy ýurdun media ulgamlarynda hindi mazmunly ähli maglumatlar togtatmak baradaky buyrugy ýaýratdy. Ýerli habar telistleriniň maglumatyna görä, muňa Hindistanyň ýurdun demirazyk bölüginde Pakistanyň akýan deryalarynyň akymyny böwütlejek bindi gurmagy sebäp bolupdyr. Hindi kinolary Pakistan we regionda uly meşhurlygy eýedir. Bollywood köp sanly Pakistan aýdymçylaryny we aktyorlaryny hem hakyna tutýar. Pakistanyň kabil dolandyrýş assosiasiýasy gadagynçylygy tasdiklasa-da oňa garşy çykandygyny aýtdy. Ähli hindi maglumatlaryny gadagyn etmek çykalga däl. Munyň derigini Pakistanyň özüniň telekanallarynyň mazmununy gowlandyrjak bolmaly diýip assosiasiýanyň başlygy Halit Arayn AFP habar agentligine aýtdy. Türkiýanyň, Russiýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Siriýada ýüzlerçe miň adamyň ölümine sebäp bolan grazdançylyk urşuny we MG-niň howandarlygyndaky siýasy proses bilen bitirmek baradaky garaýşlaryny tekrarladylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şenbi güni Istanbulda geçirilen sammitden soň oňa gatnaşyjylaryň meselelerini çözmek ugrunda umumy ymtylmany äsgär edendiklerini aýtdy. Sammiti Merkelden başga da Rus prezidenti Vladimir Putin, Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron hem katnaşdy. Ermenistan bu uğurda behvitli teklif edilse, Amerika'dan harbi seriştileri satın almak mümkinçiliklerini maslağıt etmeye tayyar, deyip Günorta Kavkaz devletinin primer ministerinin vizipesini yerine yetiricisi aytti. Amerika'nın milli hukupsuzluk boyunca maslağıtçısı John Bolton 25. oktyabrda Ermenistan eden taparının çaklarında Ermen hükümetinin başlığının yerine yetiricisi Nikol Paşinyan bilen Amerika'nın harbi seriştilerini satın almak meselesinin hem maslağıt edilendiğine aydıptı. Solgun Yurita Azatlyk Radyosu üçin beren interwýusunda John Bolton Amerikan harby seriýetlerini satın almagyň Ermenistan üçin gowy mümkinçilik boljakdygyny aýdypdy. Egerde Russiýada Amerikan harby seriýetlerini satın almaly diýen soraw orta atylsa, meniň pikirimçe soňky taýlansa dogry bolardy. Galyp etse-de biz öz seriýetlerimiziň Russlaryňkydan üstündigine inanýarys. Biz bu mesele seretmek isleýäris. Şeýle-de Ermenistanyň ýeketek satyjydan garaşsyz bolmagy onuň taýlap seçmek mümkinçilik lerini artırır deyip Amerikalı resmi belläpdi. Şenbe günü Paşinyandan Ermenistanyň Amerikadan harby seriştileri satın alıp almayandygy sorulanda ol Ermen hükümetini hiç zat çäklendirmeýär. Egerde Amerika biziň üçin gowy teklip etse, biz muny maslahat ederiz deyip bellädi. Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Moskwa sudunyň garaşy The New Times internet nesirine garşy girdilen çenden aşa maliýe jerimetini ýazgyryp beýanat ýaýratdy. Harlym Desser rus resmiýetlerine ýüzlenip media azatlygyny we pikir köpdürlülügini gorumaga çagyrdy. Mundan bir gün öň Moskwanyň Tverskoy etrap suwda The New Times nesirine garşy 22 million 250 000 rubl, ýagny 339 000 dollar şeýle-de nesiriň web redaktory Евгения Альбатса гарсы 30 000 рубль, ягни 457 доллар мөсөрүндө мали жеримесинин талыпты. Нешер Русиянын дашар юрт агенттер канунунун көзөгүндө туткан мали хасаат бериш түзүмдөрүнө хаманы бир жай этмедиликте күнөөлү тапылыптыр. Десер судун карары шикаят эдилинде, hükümün арадан айрылжактыгына үмүт билдирди.